Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί σας, έχοντας κοντά μας τον πατέρα Ιωσήφ, το γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα ένα σοβαρότατο θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Μην ξαφνιαστείτε, το θέμα είναι ο χριστιανός μπροστά στο θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητον. Δεν μπορεί κανείς να είναι αθάνατος, όλοι είμαστε θα θνητοί και όλοι μας θα περάσουμε από το δικό του βασίλειο. Τώρα, πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι το θάνατο είναι άλλο θέμα. Όμως, πώς οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν το θάνατο, αυτό θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε και δίνουμε το λόγο στον πατέρα Ιωσήφ, τον σεβαστό και αγαπητό γέροντα, ο οποίος θα μας πει λίγα για το θάνατο και πώς ο χριστιανός μπορεί να στέκεται μπροστά στο πρόβλημα του θανάτου.
Ναι, γέροντα, πραγματικά η λέξη θάνατος προκαλεί στον άνθρωπο γενικά προκαλεί τον φόβο και την αηδία, ένα πράγμα το οποίο δεν το θέλει ποτέ. Όμως δεν τίθεται θέμα το πώς το ερμηνεύει ο σημερινός άνθρωπος και ο εκάστοτες άνθρωπος ο οποίος έχασε το νόημα του προορισμού του. Ο θάνατος δυστυχώς δεν είναι γέννημα από τη δημιουργία. Ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, ουδε τέρπετε επ' απολία ζώντων. Τον θάνατον τον δημιούργησε η ανθρώπινη βλακεία. Η ανθρώπινη απροσεξία δημιούργησε τον θάνατον. Και τώρα είναι μια συνέπεια, μια επιταγή, η οποία κατά φύση επιβάλλεται στην ανθρώπινη προσωπικότητα, χάρη του ότι αυτός δημιούργησε αυτό το προϊόν. Η αρχή της δημιουργίας του θανάτου είναι η αποταγή. Να κάνουμε ένα μικρότερο σχόλιο τώρα, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τον πιστό να μπει στο νόημα. Πρέπει να ερμηνεύσουμε τώρα ότι όταν ο Θεός απαιτεί κάτι, αυτή δεν είναι εντολή επιβεβλημένη από κάποιον δεσπότη ή στον υποτελεί. Η εντολή του Θεού προς τα χτίσματά του δεν είναι επιβολή. Η εντολή του Θεού προς τα χτίσματά του είναι ο τρόπος της ενότητός των μεταυτού. Διότι τα σύμπαντα είναι αιτιατά, εξαρτώμενα από το πρώτο αίτιο. Λοιπόν, εάν το πρώτο αίτιο με το πρώτο αίτιο έχουν επαφή τα αιτιατά, αυτά και ζουν και προοδεύουν και θα φτάσουν και στον πραγματικό τους προορισμό. Εάν όμως αποκοπούν από την επαφή τους με το πρώτο αίτιο, τότε αυτός είναι ο θάνατος. Αυτό λοιπόν έπαθε και ο άνθρωπος. Ο διάβολος, ο οποίος έπαθε μόνος του αυτό το θάνατο, ευθόνησε τον άνθρωπο και τον επεβούλευσε. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος έπεσε θύμα. Το θέμα του σφάλματος του ανθρώπου δεν ήταν εκουσία του αποστασία από τον Θεό. Ήταν δόλος και πονηρία του σατανά και απειρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και δόθηκε και από τον Θεό εις τον πτέσαντα άνθρωπο η μετάνοια προς επιστροφή. Ενώ στον διάβολο δεν εδόθη. Διότι αυτός αμάρτησε εκουσίως από επιλογή κακίας. Ο άνθρωπος έγινε θύμα, όπως είπα, επιρροής. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος παρεύει το θείον θέλημα, εξεκόπη από την επαφή της ρίζας. Ο τρόπος της επαφής μας με την αηζωία των θεών είναι η εξάρτηση του θείου του ιδίου του θελήματος. Οποιανδήποτε ώρα ο άνθρωπος παρατήσει, αποφύγει από το θείον θέλημα, κόβεται όπως το κλαδί από τον κορμό. Οπότε είναι αδύνατον πλέον να ζήσει. Και αυτό είναι που ερμήνευσε ο Κύριος μας ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Λοιπόν, ο άνθρωπος επλανήθη από τον διάβολο και δεν θέλησε να εξαρτάται πλέον από τον Θεό, αφού τον πλάνεσε ο απατεώνας ότι μπορεί να γίνει μόνος του Θεός. Λοιπόν, δύο είναι οι παραβάσεις, οι οποίες ανήκουν στη διπλή φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι και αισθητών στοιχείων υλικών κατά το σώμα του, είναι και πνευματικών κατά την ψυχή του και τον νου του. Λοιπόν, η παράβαση έγινε διπλή. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο στην αρχή ότι θα εξαρτάσει από τούτα τα οποία σου είπα. Οποιαν δε ημέρα, τους είπε ότι από όλα τα που υπάρχουν εδώ είστε ελεύθεροι να φάτε. Από αυτόν τον καρπό να φάτε θα πεθάνετε. Δεν τους είπε θα σας θανατώσω. Αυτό εάν το φάτε είναι θανατηφόρον και θα πεθάνετε. Αυτοί το έκαναν. Λοιπόν, συνέλαβαν την έννοια της αποστασίας από τον εγωισμό στο να γίνουν μόνοι τους θεοί. Έκαναν την παράβαση του νοητού κόσμου. Μετά εδοκίμασαν και πρακτικά την γεύση του απειγορευμένου καρπού που τους προκάλεσε τον ειδονισμό. Λοιπόν, η παράβαση έγινε στον εγωιστικό κόσμο δια της εισόδου της υπερηφανίας και στον υλικό κόσμο δια της φιλιδονίας. Αυτά τα δύο όταν συνέβησαν, τότε αυτομάτως ο Θεός πήρε τα δικά του πίσω, τα αρνήθηκαν ήδη και τότε γεννήθηκε ο θάνατος. Έξω από την αηζωία πλέον το τέρμα είναι ο θάνατος, η φθορά και η απώλεια.
Από δε του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, ου μη φάγεστε.
Ναι.
Την λοιπόν, είδαν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποφαίνεστε.
Ναι, ακριβώς. Αυτοί μόνοι τους άρα λοιπόν σαν τον αυτοκτονούντα. Αυτοί μόνοι τους χωρίς να ξέρουν τις συνέπειες, καταλαβαίνεις, που ενώ ο διάβολος τους γνώριζε, έκαναν την παράβαση και λοιπόν έγινε η πτώση. Ξεκόπησαν μόνοι τους από την αυτοζωία και δικαίως πέθαναν. Λοιπόν, αφού πέθαναν, δεν υπήρχε πλέον για αυτούς πλέον θέμα ζωής. Κόπηκαν τελείως. Τότε δημιουργήθηκε ο θάνατος και η φθορά. Κατρακύλησαν μέσα στην εξορία που είμαι τώρα. Και ακόμα μπορώ να πω και ένα άλλο, το οποίο ήταν παρήγορο για μας, είναι ότι ο Θείος Λόγος από απόλυτον αγάπη και ευσπλαχνία, στο να μην βλέπει ο άνθρωπος τη δική του την προσωπική φθορά μόνο και την υπόλοιπη κτήση στην αυθαρσία, ήταν ασήκωτο τούτο. Και υπέταξε και την υπόλοιπη κτήση στη φθορά. Γιατί σήμερα, όπως το ερμηνεύει ο Παύλος, και αυτή η κτήση άχρη του νυν συστενάζει και συνοδύνει την αποκαραδοκία των ιών του Θεού αποκδεχομένη, είναι και η κτήση απολαύσει την δόξα της, ότι η πετάγει στην φθορά ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα υπόλοιπα χτίσματα τα οποία δεν εφτέξαν, υπήκθησαν δια την εντολή στη φθορά, αλλά ανθίστανται και κάθε μέρα επικαλούνται και φωνάζουν στο Θεό. Έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος εκδίκησον εμάς από τον κατοικούν των τριγύν. Άρα και τα υπόλοιπα χτίσματα μας αποδεικνύουν ότι δεν είναι οι θέσεις μας πλέον στην φθορά, στον πόνο και στον θάνατο. Αλλά αναμένουμε αγωνιωδώς στην επιστροφή μας ή στην αή ζωή όπου καταγόμεθα.
Μάλιστα. Ο πρώτος άνθρωπος παραβιάζει τον νόμο του Θεού, πέφτει, παρακούει, παρανομεί και εξορίζεται. Από εδώ και πέρα γνωρίζει το θάνατο.
Και τα συνέπεια του θανάτου.
Ναι, και τις συνέπειες του θανάτου.
Που είναι γιατί ο συνεχής πόνος, η αγωνία, ο φόβος, ο κίνδυνος, όλα αυτά.
Βέβαια, το μεγαλύτερο είναι η στέρηση της ζωής. Γιατί αν ρωτήσουμε σήμερα έναν άνθρωπο ποιο είναι το μεγαλύτερο κακό, θα μας πει ο θάνατος. Και στο άκουσμα της λέξεως μάλιστα χτυπάει και ξύλο. Να φύγει ο θάνατος να μην μας πλησιάσει. Λοιπόν, έκτοτε όμως τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι πληθαίνουν, αυξάνεται ο πόνος, η θλίψη, η δοκιμασία και ο άνθρωπος γνωρίζει τον θάνατο, γεύεται όλη την πικρία του θανάτου, δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα του θανάτου, γιατί δεν έχει αποθάνει μοναχά σωματικός, όπως λέτε, πέθανε και πνευματικά. Δηλαδή, η πτώση του ανθρώπου οδήγησε τον άνθρωπο και στον πνευματικό θάνατο και στον σωματικό θάνατο.
Βέβαια, είναι ολοκληρωτικός ο θάνατος, γεροντά. Η αποκοπή από την ζωή, επιφέρει τον θάνατο. Λοιπόν, ο θάνατος είναι ένας, τελειώνει η ύπαρξη του ανθρώπου. Αλλά όμως, επειδή αυτό θα γίνει χρονικά, δεν γίνεται αμέσως, τη μεφθορά την παθαίνει αμέσως, την έπαθε. Όμως ο φυσικός θάνατος, χωρισμός της ψυχής από το σώμα, έχει ταχθεί να έρθει εις προβεβαιρική ανηλικία. Άρα μέχρι να φτάσει εκεί όμως, θα γεύεται συνεχώς τα προήμια, δηλαδή τα προϊόντα του θανάτου, που είναι οι πικρίες και οι θλίψεις και όλα τούτα. Όλα τούτα όμως είναι γεγονός ότι τα δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος, είπαμε. Όμως η ασπρακτία του Θεού είναι ζυμωμένη με αυτά και συνεχώς επινοεί τρόπους ούτως ώστε και μέσα στους νόμους της φθοράς και της αποτυχίας να δίδει αφορμές επιτυχίας, αναστάσεως και σωτηρίας η αγαθότητα του Θεού.
Τώρα μεταβαίνεται λοιπόν σε μια νέα περίοδο, σε μια νέα εποχή που ενσαρκούται ο Υιός του Θεού, ναι, έρχεται στη γη για να φέρει τη σωτηρία και τη λύτρωση στον άνθρωπο, αλλά συγχρόνως να καταργήσει και το κράτος του θανάτου.
Πάντοτε ήταν αναμειγμένη η ευσπραχνία του Θεού προς τον άνθρωπο, παρόλο που ο ίδιος ήταν ο υπέτειος του θανάτου του δια της αποστασίας. Αν και βέβαια μετά από την ορεικτή παρακοή που εξεκόπη από την επαφή με την ζωή των Θεών, υφίσταται τις μορφές του θανάτου, της φθοράς και του πόνου, όμως δεν επαύσαν η αγαθότητα του Θεού να επινοεί τρόπους, δηλαδή να μεταφέρει, να μεταλλάσσει τη μορφή του πόνου και της δυστυχίας του ανθρώπου σε καρποφόρα στοιχεία, γιατί η πρώτη απόφαση του Θεού ήταν να εισέλθει ο άνθρωπος στη θέωση. Αυτό ήταν γνωστό. Ήξερε ο Θεός και την πτώση του ανθρώπου, δεν πόδισαν όμως την ελευθερία του. Αλλά όμως από την αρχή της δημιουργίας ο στόχος ήταν ο άνθρωπος να μπει μέσα στην θέωση, να κοινωνήσει υποστατικά μέσα στις θείες ιδιότητες. Διότι τούτο το μαρτυρεί η αρχή της δημιουργίας. Όταν βρίσκομαι ότι ο Θεός δείχνει ευαρέσκεια στην κατασκευή μόνο του ανθρώπου, αποδεικνύεται η διαφορά της προσωπικότητας του ανθρώπου από τα υπόλοιπα κτίσματα. Δεν ακούσαμε ποτέ ευαρέσκεια του Θεού είναι στη δημιουργία των όντων, ούτε των αιώνων, ούτε των αγγέλων, ούτε της υπολείπου κτήσεως, ούτε των φαινομένων, ούτε των προσδοκομένων, μόνο στην κατασκευή του ανθρώπου, που σημαίνει αυτό ακριβώς την σημασία της δημιουργίας του ανθρώπου. Θέλαμε να πούμε ότι όταν αποκαλύπτονται και τα τρία πρόσωπα, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε να εξερεχτήσει ότι το Θείο διαιρείται τριαδικά, όλοι μας ξέραμε εν εικόνας, μόνο ο Θεός. Ήταν ο Θεός ένας. Παραδόξως όμως στη δημιουργία του ανθρώπου, στη κατασκευή του ανθρώπου, ακούμε να εκφράζεται πληθυντικός αριθμός. Και ακούμε εκεί να μιλούν και τα τρία πρόσωπα, να εκφράζουν την ευαρέσκειά τους, να λένε «επιείσαμεν». Δεν είπε «επιείσα». «Επιείσαμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και ομοίωση». Αυτό είναι ανερμήνευτο στα σημερινά ότα. Δηλαδή, αν το πούμε με το δικό μας τρόπο, όσο μπορούμε να το περιγράψουμε, είναι σαν να λέει ο ίδιος ο Θεός, τώρα κατεσκεύασα ένα τεχνητόν Θεόν, χωρητικών όλων των θείων ιδιωτήτων. Εκτός του είναι κατά φύση Θεός.
Μάλιστα. Προχωρούμε, γέροντά μου, και φτάνουμε η θεία ευσπλαχνία του Κυρίου μας, φτάνει στο σημείο αυτό κατά το οποίο η ανεξιχνίαστος βουλή του Θεού, ύστερα από παρέλευση αιώνων, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ενσαρκούται ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται να φέρει τη λύτρωση στον άνθρωπο. Μετά το σκηνικό αλλάζει. Τι είναι αυτό το σκηνικό που αλλάζει? Τι έγινε δηλαδή, τι συνέβη και ο άνθρωπος που δέχεται το λυτρωτικό μήνυμα του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του Χριστού, δέχεται τη σταυρική θυσία του Χριστού, γιατί αλλάζει αυτό το σκηνικό? Πώς αντιμετωπίζει πλέον ο άνθρωπος το θάνατο ύστερα από το θάνατο του Χριστού?
Όπως είπα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, θέλησε να έρθει ο ίδιος ο λυτρωτής. Και τούτο είναι μεγάλο μυστήριο που πρέπει να το ξέρουν καλά οι χριστιανοί αυτό. Δεν το ψηλαφά κανείς αυτό το πράγμα. Μήπως ο λόγος του Θεού, αυτός διού τα πάντα γένετο, αυτός που είπε και γεννήθησαν, ενετήλα του και εκτίσαν, δεν μπορούσαν να διατάξει από το θρόνο τη μεγαλοσύνη του την επαναφορά του ανθρώπου, τη σωτηρία του ανθρώπου, την επαναφορά τη κτήσεω στην αυθαρσία, πράγμα που θα το κάνει στην παλιγενεσία. Μπορούσε να το κάνει. Αλλά κοιτάξτε εδώ, η έκφραση τη έμπρακτη αγάπη του Θεού είναι προ τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον οποίο προέβλεπε να φορέσει ο ίδιο. Και στο διηνεκέ ο Θεό να είναι ενδεδειμένο στον άνθρωπο. Αυτό είναι ασύλληπτο μυστήριο. Δεν θα ερμηνευτεί ούτε στην παλιγενεσία. Και βλέπετε, έρχεται ο ίδιος ο άνθρωπος, έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Που είπα, μπορούσε να διατάξει την επιστροφή. Δεν το κάνει όμως. Θέλει να αποδείξει έμπρακτα την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Υποστατικά. Κατεβαίνει ο ίδιος εδώ και φοράει την ανθρωπίνη φύση. Πρώτον, να την αγιάσει, διότι την διέστρεψε ο άνθρωπος χωρίς να το καταλάβει. Επομένως, δεν την θεραπεύει, πώς να σας πω, περιστασιακά ο Θεός Λόγος. Την θεραπεύει ολοκληρωτικά για να αποδείξει το κατ' εικόνα και ομοίωση. Κατάλαβες, το αντίτυπο του προτύπου. Αυτά είναι βαθιά νοήματα που αυτά έχασαν ο σημερινός άνθρωπος και αυτό δεν πάει μπροστά. Λοιπόν, τότε υποδίεται το ρόλο της περιεκτικής φιλοπονίας, κατευθείαν, για να δώσει παρηγοριά στον άνθρωπο. Και του ερμηνεύει ότι τώρα η θεραπεία προέρχεται από εδώ. Επειδή η καταστροφή έγινε δια του εγωισμού και της φιλιδονίας, τώρα εγώ θα σας δείξω τον τρόπο της αποθεραπείας, δια της ταπεινώσεως και της φιλοπονίας. Και παράγει αυτά τα θεραπευτικά φάρμακα ο Θεός Λόγος και τα εφαρμόζει στον εαυτό του. Από την είσοδο του στη ζωή μέχρι τη σταύρωσή του, την οποία κάναμε εμείς. Λοιπόν τώρα, αυτό το οποίο άλλοτε και η διήγηση του, ο θάνατος και τα περί αυτών είναι αποστροφής άξια και δεν τα θέλουμε, τώρα έχουν γίνει αγαπητά, διότι αυτά όχι μόνο προκαλούν την επιστροφή και την θεραπεία, αλλά μας εισάγουν στην υιοθεσία. Και μας έδωσαν αγαθά, μας δίδουν αγαθά τώρα, η περιεκτική εφαρμογή του σταυρού, της φιλοπονίας, σύμφωνα με το παράδειγμα του προτύπου, μας χαρίζουν αγαθά εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψη. Μα ένα σύλληπτο τούτον, είναι ανερμήνευτο. Πολλάκις με προβάλλουν αυτό το ερώτημα οι πιστοί. Μα πάτερ, τι είναι αυτό, τι επιθυμούν άγγελοι παρακύψη, κύριε Ρέσο, τι τους λείπει αυτούς, αφού κρατούν πάνω τους τον Θεό. Όχι τον το βλέπουν από μακριά. Τον φοράνε, τον κρατούν πάνω τους. Δεν είδαν ποτέ λύπη, δεν είδαν στενοχωρία. Τι είναι αυτό που επιθυμούν να παρακύψουν. Δεν τους επιτρέπεται να το απολαύσουν, αλλά να παρακύψουν να το θαυμάσουν από μακριά. Εδώ είναι το μυστήριο. Διότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακολία αναποστελόμενα. Είναι υπηρέτες αυτοί. Είναι υπηρέτες, δεν είναι όμως, δεν εισέρχονται υποστατικά εις θεοαχιστία. Διότι ο Θεός Λόγος όταν εσαρκώθη έγινε θεάνθρωπος, δεν είναι θεάγγελος. Εφόρεσε εξ ολοκλήρου την ανθρωπίνη φύση και τώρα την τραβάει, την ελκύει, την ενώνει με τον εαυτό του. Όταν λέει γέροντα ότι θέλω όπου είμαι εγώ ή να όσοι και αυτοί. Αν το ερμηνεύσουμε θεολογικά αυτά, όχι επιφανειακά, τότε λύνεται το μυστήριο. Ξέρουμε ότι αυτός πού είναι λοιπόν. Αυτός αχωρίστος είναι στους πατρώους κόλπους. Δεν χωρίζεται ποτέ. Θέλει να βάλει και εμάς εκεί. Και ακόμα ένα. Όταν μας λέει ότι ελεύσετε ώρα, ότε μεταπαρησίας περί του πατρός αναγγελώ ημίν. Μα εγώ θαυμάζω εδώ και σταματώ, ακίνητος. Καλά, αναγγελία περί του πατρός γίνεται. Αναγγελία είναι περιγραφή. Άρα λοιπόν περιγράφεται ο πατέρας. Δεν περιγράφεται. Άρα όταν λέει μεταπαρησίας περί του πατρός αναγγελώ ημίν, δεν είναι αναγγελία. Είναι υποστατική ενότητα μας, που είναι ο θεανθρωπισμός. Όταν λοιπόν αυτά όλα είναι απότοκα της φιλοπονίας των μορίων του θανάτου, άρα για μας τους χριστιανούς ο θάνατος και τα αίτια του είναι τα πιο θελκτικά και αγαπητά στοιχεία. Το ερώτημα μας, σεβαστέ γέροντα, ήταν ποια θέση έχει ο άνθρωπος μέσα στον θάνατο. Πώς πρέπει να τον πει. Και τώρα μπαίνουμε στο νόημα. Τώρα λοιπόν, μετά το πρότυπο, το αρχέτυπο, ο πατέρας μας, η κεφαλή μας, το κέντρο της παραγάπης μας και του σκοπού. Το βλέπουμε ότι μας επισκέπτεται πρακτικά μέσω του θανάτου και του πόνου χωρίς να του χρειάζεται αυτού. Διότι αυτός ήταν απαθής. Ήταν αναμάρτητος. Δεν του χρειαζόταν επισκευή, αλλά για να δείξει την αγάπη του σε εμάς. Και το πλέον συγκλονιστικό που πραγματικά σύει τα οστά του ανθρώπου, αν θέλει να λέγεται άνθρωπος, είναι αυτό που ακούμε να διηγείται ο ίδιος. Βλέπαμε στην ώρα του μυστηρίου του πάθους. Πιένει και προσεύχεται στον πατέρα και λέει «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού». Να το ερμηνεύσω αυτό. Λέει «Πατέρα, δεν με αφήνει να τους αναπλάσω με άλλον τρόπο που ξέρω εγώ αφού εγώ τους δημιούργησα και να αποφύγω την ατιμία του σταυρού». Του λέει «Όχι». Καλά λέει, ας γίνει το θέλημά σου. Πιένει δεύτερη φορά λέει «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού». Μπορώ να τους αναπλάσω, αφού εγώ τους κατασκεύασα. Δεν θα τους ανακαιρίσω εγώ στην Παλιγενεσία. Να μην υποστώ την ατιμία του Σταυρού. Όχι, του λέει. Πηγαίνει και τρίτη φορά. Τι ερμηνεύει τώρα τούτο. Έρχεται και λέει, ναι, όπως θέλεις εσύ θα κάνω. Λοιπόν, διατάζεται από τον πατέρα να αποδείξει έμπρακτα την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ότι τον άνθρωπο δεν το βλέπει πλέον ως κάποιον χτίσμα ευτελές και υποτιμημένων, αλλά το βλέπει στην έννοια του απολύτως κατ' εικόνα και ομοίωση, τον οποίο υιοθετεί απολύτως και εισάγει στους πατρώους κόλπους της παραγάπης του, με τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό.
Γέροντα, πριν ακόμη ο Κυριός μας ανεβεί επί του Σταυρού και παραδώσει την τελευταία του πνοή και πει τα τελευταία του λόγια, το τετέλεστε, συνείδησε το θάνατο στην πορεία της δημόσιας ζωής του. Όταν βρέθηκε μπροστά σε νεκρούς ανθρώπους, εισερχόμενος στην Ναΐν, συνείδησε εκεί πέρα μία πομπή που μετέφερε ένα νεκρό νέο στο νεκροταφείο. Και οι άνθρωποι θρηνούσαν και, κλαίγανε και στάθηκε μπροστά στο νεκρό και απευθυνόμενος ο Κύριός μας προς την μητέρα είπε «Γίνε μη κλαίε». Και ανέστησε το παιδί από το νεκροκρέβατό του. Πώς βλέπετε τέτοια περιστατικά που ο Χριστός μας, η πηγή της ζωής, βρέθηκε μπροστά σε νεκρούς.
Η απολύτως αυτοζωία, αυτός ήταν λοιπόν. Και για να δείξει πρώτα με την παρηγοριά στους πονεμένους, αλλά για να δείξει και σε εμάς τη σημασία το ποιος είναι αυτός. Πώς είναι η απολύτως αηζωία. Αυτός είναι. Έπρεπε να το γνωρίσουμε. Και γι' αυτό τα έκανε αυτά. Αλλά τούτα δεν ήταν τίποτε τα προσωρινά. Τότε να είστε απλούν πάλι πέθαναν αυτοί.
Θέλω να πω ότι ο Χριστός ήταν κυρίαρχος του θανάτου.
Ασφαλώς ήταν.
Και έχουμε και άλλα περιστατικά. Πείτε μας κάποια περιστατικά από το Ιερό Ευαγγέλιο που ο Χριστός μας στάθηκε μπροστά στους νεκρούς και τους ανέστησε.
Κοιτάξτε Γιώργο, αυτό είναι γεγονός, σας είπα, αλλά δεν απασχολεί αυτό. Το αν τους ανέστησε ή ανέστησε πολλούς ή λίγους. Το γεγονός αυτό το αποδείκνει ότι αυτός ως απόλυτος αηζωία, μόνο αυτός μπορεί να επαναφέρει στη ζωή τα απολεσθέντα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι αυτός ο ίδιος, ο οποίος μπορούσε να το κάνει αυτό, όπως το έκανε τότε εκεί, όπως ανέστηνε τους νεκρούς. Ανέστηνε και όλους τους νεκρούς. Ήταν ανέστηνε μερικούς και άλλους δεν μπορούσε. Μπορούσε να το κάνει και αυτό χωρίς να ανέβει στο Σταυρό. Χωρίς να υποστεί την απόλυτη έννοια της ατιμώσεως του Σταυρού. Αλλά για να παρηγορήσει εμάς που μπήκαμε εξ ολοκλήρου μέσα στην έννοια της ολοκληρώσεως της τώρας και του πόνου, το μεταφέρει στον εαυτό του αυτό να αποδείξει ότι πίσω από όλη αυτή την τελειωτική συντριβή, πάλι αυτός είναι η ανάσταση. Αυτός είναι η ανάσταση και η ζωή. Επομένως γινόμεθα κύριοι τώρα. Οι κύριοι της αηζωίας εμείς ήδη. Μας δίδει την εξουσία. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτή εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Βλέπετε, πλέον μπαίνουμε την εξουσία τη υιοθεσία τώρα, όχι τη Αναστάσεω. Δηλαδή, πρόκειται να ερμηνεύσουμε την Ανάσταση στου ιού του Θεού. Πώ θα γίνει, ιού του Θεού, αν είναι νεκροί. Αλλά το θέμα τη νεκρόσεω και τη Αναστάσεω είναι μηδέν. Τίποτα δεν είναι. Κοντά στον Θεολόγων, των Δημιουργών. Εκείνο που απασχολεί εμά τώρα, το γεγονό είναι η αχιστιακή είσοδο. Ημών, που την οποία ζηλεύουν οι άγγελοι να παρακύψουν. Και εμεί την παίρνουμε με εξουσία. Παίρνουμε με τα εξουσία γίνομαι θεοί του Θεού. Όχι κάποια δωρεά περιστασιακή. Έδωκεν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Αυτό όταν το κατέχει ο πιστός, τότε όχι μόνο δεν συνασχετεί στις περιστασιακές θλίψεις της ζωής, αλλά τις προκαλεί. Απόδειξη ότι τα εκατομμύρια των ηρώων των ασκητών, των αγωνιστών, δεν τους χρειαζόταν. Αλλά ξέροντας το κέρδος της περιεκτικής φιλοπονίας που είναι απέραντον, προκαλούσαν αυτοί ήδη και μάλιστα και ένα απόφθεγμα πατερικών του Σιναήτου. Λέει για τους αγωνιζομένους μοναχούς. Ο πραγματικός μοναχός, λέει, είναι ο ερεθίζων τους δαίμονας προς μάχη. Δηλαδή προκαλεί τους δαίμονας οι οποίοι τρέμουν και φεύγουν, τους προκαλεί σε μάχη. Διότι ασπάζεται εξ ολοκλήρου την περιεκτική φιλοπονία, η οποία είναι η αφορμή και η ρίζα της Αθανασίας και της αιωνιότητος.
Γέροντα, η σταυρική θυσία του Χριστού, ο θάνατος του Χριστού επί του Σταυρού, αλλάζει το σκηνικό της ζωής των ανθρώπων.
Ναι.
εκείνος αποθνίσκει σταυρικό με σταυρικό θάνατο, αλλά ανασταίνεται. Νικάει το θάνατο, ανασταίνεται, ανασταίνονται οι νεκροί στον Άδη και σε εμάς πλέον παρέχεται ένα μήνυμα.
Παρέχεται πλέον.
Ποιο είναι το μήνυμα που μας στέλνει ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού διαμέσου των αιώνων?
Γέροντα να τούτα που λέμε το σύνορα. Δεν μας απασχολεί πλέον η Ανάσταση αν θα γίνει ή όχι. Μας απασχολεί η κληρονομιά. Αυτή του αν καλούμεθα να γίνουμε ή κατά χάρη ή του Θεού. Πάμε καλούμεθα τώρα με τεξουσία να γίνουμε κληρονόμοι του Πατρός και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. Είναι δυνατόν να είμαι νεκροί και να είμαι κληρονόμοι της Αγίας Ζωίας?
Ποιο είναι το γεγονός, Γέροντα, να μας πείτε να το καταλάβουμε, αυτό που δίδει την ελπίδα στο χριστιανό?
Η εκούσιος να... είσοδος στην περιεκτική φιλοπονία. Είναι το νόημα του Σταυρού. Αυτό που λέει εσύ έρχεται ο πίσω μου και δεν έρει των Σταυρών αυτού, δεν άξιος για μένα. Λοιπόν, η άρση του Σταυρού, όχι στον Ενεστώτα, στο μέλλον διαρκείας. Η άρση του Σταυρού ακριβώς είναι αυτό. Από μέρους μας η εκούσιος ορμή μας στην περιεκτική φιλοπονία. Συντρίβαμε πρώτα την επίθεση του διαβόλου που φέρνει την ειδονή, την παράλογο ειδονή, διότι δεν έχει θέση να πλησιάζει, και ασπαζόμεθα εξ ολοκλήρου την αγάπη του Θεού, την οποία αντιγράφουμε απολύτως τον ίδιο. Εκείνος εστίνω αγαπώ με, λέει, ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς. Και οι εντολές του, το κεντρικό είναι τούτο. Να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου τον Θεό, αρνούμενοι τελείως τον εαυτό μας, όσες έρχεται ο πίσω μου, και δεν αρνείται πάση της εαυτού.
Πώς εξηγείται, Γέροντα, πείτε μας σας παρακαλώ, τα εκατομμύρια των μαρτύρων ανδρών και γυναικών, των πρώτων χριστιανών, που βάδισαν με θάρρος και ροϊσμό και αποφασιστικότητα στα μαρτύρια και στο θάνατο. Ενώ άλλοτε οι χριστιανοί, όλοι οι άνθρωποι εφοβούνται το θάνατο, οι χριστιανοί πλέον ξεπέρασαν το φόβο του θανάτου και βαδίζουν με ψηλά το κεφάλι, με αισιοδοξία και άφοβη στο μαρτύριο και στο θάνατο. Πώς το εξηγείτε αυτό, πώς το ερμηνεύετε?
Μα κοίταξε, Γέροντα, αφού όπως είπα, για να γίνουμε χριστιανοί, παραδεχόμεθα εξ ολοκλήρου την ιδεολογία την χριστιανική, η οποία κατευθείαν το τέρμα της είναι η είσοδος μας στην υιοθεσία. Δηλαδή, όχι πλέον δεν μας απασχολεί πώς υπάρχει ο θάνατος και τι θα γίνει ο θάνατος. Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό είναι απαράσιτο. Μας απασχολεί η πίσω από τον θάνατο, η είσοδος μας στην υιοθεσία. Γινόμεθα αδελφοί του Χριστού. Γινόμεθα υιοί του Πατρός. Και όλο αυτό είναι το τέρμα. Τώρα όμως έπρεπε να πούμε πώς γίνεται η πρακτική μέχρι το τέρμα. Η πρακτική, κοιτάξτε, Γέροντα. Η είσοδος προς τον θάνατο ήταν η άρνηση του Θείου Θελήματος. Η λεγόμενη προδοσία. Τώρα λοιπόν, η υποταγή και η υπακοή, η οποία λέγεται ομολογία. Λοιπόν, η άρνηση είναι εκείνη που κατάστρεψε τον θάνατο. Προκάλεσε τον θάνατο. Η ομολογία είναι αυτή που φέρνει τη ζωή. Άρα λοιπόν, η ζωή μας εμάς εντά αυτά των χριστιανών είναι η συνεχής ομολογία. Όσες με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Όσες με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Η ομολογία είναι περιεκτική. Η ομολογία δεν είναι μόνο δογματική. Είναι και ηθική και παραδοσιακή. Επομένως, οι μάρτυρες που ανέφερες πρωτήτερα, κρατούντας την έννοια της ομολογίας, όταν ήρθε η ώρα που ο διάβολος επενόησε τη βία της αρνήσεως, ήταν υποχρεωμένοι να κρατήσουν την ομολογία. Διότι αλλιώς θα ήταν αρνηταίοι. Λοιπόν, δεν υπολόγισαν ότι έρχεται πίσω. Διότι ξέροντας ότι είναι μόρια της αηζωίας, δεν τους νοιάζει αν θα τους κατακόψουν και αν θα πεθάνουν. Διότι πίσω από αυτό κλείνουν αυτό το άλλο. Την αηζωία και τι είναι αυτή. Άρα το θέμα ήταν η ομολογία. Και σε εμάς τώρα το νόημα μας είναι η συνεχής ομολογία. Τώρα ακριβώς γίνεται το ίδιο. Τότε οι χριστιανοί, οι μάρτυρες, ήταν στην έννοια της αιματηρής ομολογίας. Εμείς τώρα είμαστε στην έννοια της ανεμάχτου ομολογίας. Ο ίδιος ο Βίθος Δράκων που ήταν τότε, που τους έλεγαν αρνήσω τον Θεό και προσκύνα την Άρτεμη, τώρα είναι ο ίδιος που λέει και εμάς, μην κάμε στην εντολή, κάμε μια μικρή οικονομία. Βλέπετε, έρχεται τώρα η ομολογία, η παραδοσιακή και η ηθική, στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι. Όποιος παραβεί μια εντολή, ελαχίστον των εντολών, ελάχιστον κληθήσετε. Άρα οι μάρτυρες που ομολόγησαν κατευθείαν την δογματική και μαρτύρησαν, και εκείνοι που τώρα ομολογούν την περιεκτική, σήμερα να φάει αρτήσιμο. Όχι, δεν τρώω. Πάει αφού είσαι ασθενής, βρε, που δεν κρατούν τα πόδια σου. Τι πειράζει αν φάει κάτι αρτίσμα. Όχι, δεν τρώω. Μα γιατί? Γιατί το λέει η εντολή. Να είναι ομολογία.
Θα μπορούσαμε να πούμε πρακτικά και να είμαστε μέσα στο βαθύτερο νόημα του Ιερού Ευαγγελίου, εάν πούμε ότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν το θάνατο με ηρωισμό, γιατί πιστεύουν στην αιωνιότητα. Γιατί ο θάνατος για τον χριστιανό είναι μετάβασης από τη γη στον ουρανό. Είναι η γέφυρα που μεταφέρει τον άνθρωπο από την επίγεια αυτή πατρίδα στην αιωνιότητα. Επομένως, ο χριστιανός δεν φοβάται το θάνατο ύστερα από το θάνατο του Χριστού, γιατί αφήρεσε ο Χριστός με το θάνατό του το κεντρί, το φαρμάκι του θανάτου, και από ένα τραγικό γεγονός που είναι ο θάνατος, το έκανε, το μετέβαλε σε ένα απλό περιστατικό που μεταφέρεται η ψυχή του ανθρώπου από τη γη στον ουρανό, στην αιωνιότητα, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν αποθνίσκει, είναι αιώνιος, και μόνο όταν διαπράττει την αμαρτία τότε αποθνίσκει πνευματικά. Επομένως, οι χριστιανοί που πιστεύουν στην αιωνιότητα αντιμετωπίζουν τον θάνατο με γενναιότητα, με ελπίδα και βεβαιότητα ότι αφήνοντας αυτόν τον κόσμο πηγαίνουν στην αιώνια πατρίδα για την οποία και είμαστε πλασμένοι.
Και όχι μόνον, αλλά εάν αισθανθούν ότι κάτι από τα περιστατικά της ζωής, και αυτή ακόμα η ζωή, τους εμποδίζει, τους χωρίζει από την εντολή, τότε προτιμούν τον θάνατο παρά την παράβαση της εντολής. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα εδώ, ξεκινούμε από την ομολογία, γέροντα. Το πρώτο μας καθήκον είναι η ομολογία του Θεού θελήματος. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι δογματικά να κρατήσουμε. Εάν η τήρηση του Θεού θελήματος προκαλεί θάνατον, τον θάνατον αυτόν τον επιθυμούμε. Όχι το φοβούμεθα. Διότι εφόσον ο θάνατος είναι εκείνος που θα μας μεταφέρει από την εξορία στην πραγματική μας θέση, άρα για μας ο θάνατος, ποτέ η ζωή αυτή που είμαι θα εδώ παρόν, ποτέ δεν μας τέρπει. Δεν τη χαίρομαι, δεν τη θέλομαι. Εάν βρεθεί λογικός τρόπος να φύγουμε από εδώ για την ελπίδα μας για τη ζωή, το προτιμούμε. Προτιμούμε τον θάνατον εν Χριστώ παρά τη ζωή εδώ. Διότι εδώ δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν είμαι θα μέσα από εδώ. Δεν είμαι θα μόρια της φθοράς, της εξορίας, του εντάφθα θανάτου και του πόνου. Είμαι θα μόρια της αηζωίας. Και επομένως επιθυμούμε να μπούμε στην αηζωία. Εάν λοιπόν αυτό το πετύχουμε διά του θανάτου, άρα για μας ο θάνατος είναι αγαπητός.
Μάλιστα. Βέβαια ο χρόνος βλέπω δεν μας παίρνει για να πούμε περισσότερα, αλλά θέλουμε να απευθύνεται ένα λόγο στις μητέρες που τα παιδιά τους τα βρήκε ο θάνατος πάνω στο άνθος της ηλικίας των, ή έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή το σύντροφο της ζωής των, σε αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους.
Ναι, να πούμε κάτι.
Τι έχετε να πείτε, τι μήνυμα έχετε να στείλετε για να το ακούσουμε.
Πρώτης θα εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, την χαρά μου και την ευαρέσκεια μου στην μητρότητα. Και πάντοτε, παρόλο που εγώ είμαι μοναχός και δεν μετέχω δηλαδή στο θέμα τούτον του γάμου, εντούτοις όμως ξέροντας τη σημασία της μητρότητος, ότι η μητέρα πραγματικά είναι πηγή της ζωής και βέβαια και η βάση της αυτοθυσίας. Καμαρώνω όλες τις μητέρες. Λοιπόν, το όμως το γεγονός είναι ότι οι μητέρες αυτές πρέπει να αποκτήσουν συνείδηση ότι εντάφθα διακονίαν έχουν εμπιστευθεί. Εκτελούν μια διακονία εδώ, η οποία η διακονία είναι ότι αυτές σαν πηγή της ζωής γεννούν τη ζωή κατά τον όρο τον οποίο αποφασίσει ο Θεός. Όχι εμείς, ούτε όσον θέλουμε, ούτε όποτε θέλουμε. Αλλά λειτουργούν. Η μητέρα είναι τα λειτουργικά όργανα της ζωής. Μόνο τόσο. Είναι εργαλεία μόνο της ζωής. Όταν θα έρθει η ζωή, θα αποφασίσει ο λόγος του Θεού. Η βάση της αυτοζωίας. Και κατά πόσο θα κρατηθεί αυτό στον παρόντο κόσμο, πάλι αυτό θα αποφασίσει. Συνιστώ στις καλές μητέρες και τις οποίες καμαρώνω, συνιστώ να είναι έτοιμες πάντοτε σε διακονία, ουδέποτε όμως να δυσανασχετούν στις επεμβάσεις της προνοίας. Διότι ποτέ να μην νομίζουν ότι τα τυχαία, οι ασθένειες, τα τυχαία αυτά που προκαλούν τον θάνατο και τη φθορά και των ακροτηριασμών είναι κάτι που έπρεπε να γίνουν και τα έκαμε κάποια προσεξία. Αυτά να μην τα λένε αυτά. Γιατί εάν ο Θεός Λόγος, ο οποίος διοικεί τα πάντα με μαθηματική ακρίβεια, όταν μας λέει και οι μόνε τρίχες της κεφαλής πάση, η ρυθμημένα ίση, και όταν μας λέει ένα σπουργητάκι, το πιο ευτελές όν, δεν μπορεί να πέσει, εάν δεν γίνει υπογραφή από την πρόνοια. Επομένως λοιπόν, αυτός διού τα πάντα γένετο, αυτό με λυπερεί ημών, και όχι του ανθρώπου ή οδός αυτού. Λοιπόν, μια καλή μητέρα είναι υποχρεωμένη να διακονήσει στη ζωή. Όταν θα έρθει ο Θεός που ξέρει η ώρα, που ξέρει ο λόγος να γεννηθεί άνθρωπος, αυτή θα γίνει το απόλυτο το τίμιο εργαλείο. Βέβαια, αυτή θα κουραστεί και βέβαια όχι μόνον, αλλά κατά ανάγκη φυτρώνει πάνω στο γεννόμενο η στοργή της μητέρας. Την εχμαλωτίζει δια της στοργής της και είναι υποχρεωμένη να πονάει αυτό. Και εδώ πραγματικά είναι ο ηρωισμός της που θα αμυφθεί. Όταν ακούμε ότι δια της τεκνογωνίας σωθήσεται γίνει, άρα εκτιμά ο Θεός η πρόνοια τον κόπο της μητρότητος. Όμως πάλι πρέπει να ξέρει η μητέρα ότι είναι εργαλείο. Και αυτό το γεννημένο παιδί, το οποίο θα συντηρήσει αυτή με την αυτοθυσία της και τη στοργή της, δεν είναι δικό της. Διακονία είναι που θα κάνει αυτή. Εκείνος που το έδωσε θα το πάρει όποτε θέλει. Και αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς να γίνονται, που είναι σαν παράξενα στη ζωή μας. Έξαμε και ο φόνος ακόμα. Ένας κακοποιός πάει σκοτώνει ένα παιδί χωρίς κανένα λόγο. Είτε ένα ατύχημα, είτε η αρρώσκηση, δεν ξέρω. Όλα τούτα όμως δεν είναι. Στο φαινόμενο είναι έτσι. Αλλά στα μυστήρια της συνεκτικής προνοίας του Θεού είναι μέσα στα θεία σχέδια αυτά. Και έτσι πρέπει να γίνουν. Διότι μέσω αυτού του τρόπου ή το ίδιο το παιδί το γεννημένο παιδεύει ή τους γεννεί το ράς του. Πάντως είναι μέσα στα θεία σχέδια προορισμένα όλα. Το απόλυτο πρόγραμμα που θα παρηγορήσει είναι το βίωμα του Ιώβου. Όταν θέλησε ο Θεός να δείξει το παράδειγμα αυτό που ερμηνεύω τώρα, ποια να έχει σημασία, παρέδωσε τον δίκαιο αυτών των άνθρωπων εις παράλογων παιδεία. Τι να πούμε εμείς τουλάχιστον εδώ αμαρτάνουμε. Ενώ ξέρουμε ότι ήταν δίκαιος και άμεμπτος εν πάση. Δεν γεννήθηκε ένα άλλος άνθρωπος σαν αυτόν τέλειος. Κι όμως για να μας δείξει αυτό το μάθημα που ερμηνεύουμε τώρα, παραδίδει αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο σε ένα παράλογο βασανισμό και σε μια πρόωρη καταστροφή για να έρθει ύστερα να μας διδάξει. Όταν η σύζυγος του σαν γυναίκα στο γυναικείο κόσμο η ασθενεστέρα και δικαίως εγώ τη δικαιολογώ, διότι και αυτή μια κοπέλα ήταν, γέννησε 10 παιδιά, κοπίασε να τα μεγαλώσει. Την ίδια ώρα ταυτοχρόνως βλέπει και τα 10 συντριμμένα μπροστά της. Καταστρέφονται τα ανάκτορα, καταστρέφεται η περιουσία. Αρρωστάει ο σύζυγος σαν ίδια την ασθένεια και γίνεται μια παράδειση χωρίς ανακούφιση. Πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Και έρχεται να κάνει παράπονο στο σύζυγο. Λέει, δεν μπορώ άλλον εγώ, του λέει. Σε παρακαλώ, πες ένα λόγο να φύγεις, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και δικαίως πραγματικά ήταν πολύ φορτωμένη. Και γυρίζει ο συνετός και της λέει, γιατί εγώ γκίσεσαι. Τώρα σαν να μίλησες σε μια ανόητη γυναίκα, της λέει. Για όταν ήσουν βασίλισσα και ήσουν καλή, ήταν καλός ο Θεός. Τώρα ασχήμησε, έγινε άλλος. Ο ίδιος είναι. Τι έχασες και κλαίσεις, λέει. Ήταν δικά σου τα παιδιά. Έκαμε κι άλλα τώρα, της λέει. Εκείνος που τα έδωσε είναι εκείνος τα πήρε. Κύριος έδωκε, κύριος αφήνετο. Ως τον κύριο έδωξε, ούτου και αγένετο. Γιατί στεράζεις, λέει. Βλέπετε την πραγματική έννοια της θεολογίας.
Μάλιστα. Εδώ αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας με τον πατέρα Ιωσήφ. Γίνεται αντιληπτό από όλους μας ότι ο θάνατος μετά από το θάνατο του Χριστού έχασε τη φρικαλαιότητα και τη σκληρότητα. Και γιατί αφήρεσε ο Χριστός με το δικό του θάνατο και τη δική του Ανάσταση το κεντρί που φαρμάκωνε τη ζωή του ανθρώπου. Βεβαίως ο θάνατος για τον χριστιανό είναι η μετάβαση από τη γη στον ουρανό. Είναι ακόμη όπως λένε οι πατέρες, η γενέθλιος ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών και απολαμβάνει τον παράδεισό του. Ο θάνατος δεν είναι αφανισμός, είναι χωρισμός, αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή.
Είναι η λύτρωση από την εχμαλωσία.
Και ακόμη είναι και ο χωρισμός από τα αγαπημένα του πρόσωπα. δεν χάθηκε το παιδί σου. Δεν χάθηκε ο αδελφός μου. Δεν χάθηκε ο πατέρας μου. Υπάρχουν. Όπως όταν ένα παιδί μας ταξιδεύει για την Αυστραλία, για το άλλο ημισφαίριο. Δεν χάθηκε. Ταξιδεύει. Εμείς δεν το βλέπουμε. Όμως υπάρχει. Έτσι με αυτήν τη βεβαιότητα στην αιωνιότητα εμείς οι χριστιανοί αντιμετωπίζουμε το θάνατο και παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού. Αυτό που είπε ο γέροντας Ιωσήφ, ούτως έδοξε το Κυρίο, ούτω και εγένετο, είπε ο Ιώβ. Έτσι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Γιατί τον πήρε στα νιάτα του, γιατί τον πήρε στα γεράματά του, τον άνθρωπο, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, το αγαπημένο μας πρόσωπο. Αυτό δεν είναι στη δικαιοδοσία τη δική μας. Αν θελήσουμε να το ερμηνεύσουμε με τη λογική μας, θα πέσουμε έξω. Ίσως και να αμαρτήσουμε, ίσως και να τα βάλουμε με το Θεό, ίσως και να κλονιστεί και η πίστη μας, ίσως να σταματήσουμε και να εκκλησιαζόμαστε, ίσως και να διακόψουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εκκλησία. Αυτό είναι μια λαθεμένη ενέργεια και αν θέλουμε να είμαστε γαλήνοι και ήρεμοι και να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, οφείλουμε να εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και τη δική μας ζωή και τη ζωή των παιδιών μας και των αγαπημένων μας προσώπων, ώστε όταν ο Θεός επιτρέψει την αναχώρηση ενός αγαπημένου μας προσώπου από τον παρόντα κόσμο στην αιωνιότητα, να διατηρούμε την πονούμε ασφαλώς, όπως πονούμε και για το χωρισμό ενός αγαπημένου προσώπου. Αλλά δεν πονούμε και δεν κλαίμε και δεν θρηνούμε ως άπαιστοι και ως άθιοι, γιατί εμείς πιστεύουμε στην αιωνιότητα και για μας ο θάνατος τότε καθίσταται ένα απλό επεισόδιο της ζωής μας.